Hezký den s naším dnešním hostem. Pozvání do našeho vysílání dnes přijal jeden ze známých a významných českých architektů, rodák z Karlových Varů, držitel mnoha ocenění, mimo jiné i architekt roku. To všechno je Petr Hájek, který je dnes naším hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jste teď v Karlových Varech, už jsem říkal, jste karlovarským rodákem, tak logicky začnu náš rozhovor o tomto městě. Jak často se vracíte do Karlových Varů?
My tady máme část rodiny, takže já sem jezdím poměrně často. A nejenom za nimi, ale taky dneska už i za prací, takže myslím si, že kontakt s městem mám poměrně těsný.
A když to vezmeme z vašeho odborného hlediska, co vás nejvíc trápí po té vaší odborné stránce na současných Karlových Varech, když se sem tady vracíte? Myslíte na to vůbec? Na tu architekturu města? To asi nejde ve vašem případě nemyslet.
Abych se přiznal, příliš ne. A já mám Karlovy Vary rád, hlavně pro jejich urbanismus, takže já si užívám ty cesty po kolonádě nebo v těch lesích kolem, hlavně v Drahovicích, kde jsem se narodil a kam si občas zajdu zavzpomínat.
Co změnit, aby Karlovy Vary byly moderní město, ale zároveň si zachovali ten lázeňský historický ráz?
Můj názor je ten, že Karlovy Vary všechno, co potřebují, už de facto mají. A že pokud dokáží využít ten svůj potenciál tak, jak ho využívají u některých staveb, což si myslím, že je třeba Thermal vzhledem k karlovarskému festivalu, který je světovým pojmem, tak je to řada i budov, které stojí na okraji. Teď se mluví právě o rekonstrukci a dostavbě keramické školy. Ale je to i řada stavebních záměrů, které se týkají bydlení. Takže já bych řekl, že ten potenciál město má a řekl bych, že má i taky výbornou kancelář hlavního architekta. A od toho to začíná. Vlastně musíte vytvářet nějaké plány, které se potom krok za krokem naplňují.
Může Karlovým Varům v oblasti architektury pomoct to, že se dostali na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO?
Tak říká se, že to něco veme, ale víc dá. Já bych řekl, že zcela určitě, nebo očekává se asi zájem těch, kteří vyhledávají právě města nebo lokality, které jsou součástí toho světového dědictví, takže tam si myslím, že celá jednoznačně tím, že se právě dostali Karlovy Vary na tuto mapu společně s Mariánskými lázněmi a s Františkovými lázněmi, tak bych řekl, že jim to prospěje. No a samozřejmě větší atraktivita toho města přináší také možná i příliv investic, což může mít zase negativní vliv třeba na zvyšování cen a tak podobně, ale já jsem byl velice rád, že se to těm třem českým lázním podařilo a těším se z toho.
Jsou stavby v Karlových Varech, které vám vyloženě z vašeho odborného úhlu pohledu vadí a za které jste naopak velmi rád, ať už historické nebo současné?
Vím, že častokrát byl kritizovaný Thermal a byla kritizována vřídelní kolonáda. A to jsou třeba právě stavby, které já mám rád. Myslím si, že vřídelní kolonáda je určitě stavba, kterou stojí za to zachovat a opravit. Vím, že se mluvilo i o tom, nakonec se o tom asi povede debata dál, co s tímto objektem. Vím, že tady byly úvahy o tom, že by se vlastně postavila ta původní kolonáda, která byla rozebrána, rozstavena, ale myslím si, že by to nebylo dobře, protože ta hodnota té stavby, kterou ten čas přinesl a prověřil, je tak vysoká, že stojí za to jí tady mít.
Bavíme se o Karlových Varech, což je vaše rodné město, takže jsme vlastně na začátku. Proč jste před lety zvolil studium architektury?
Popravdě já jsem původně architektem nechtěl být. Já už jsem to častokrát vzpomínal, já jsem chtěl být vynálezcem. Mými hrdiny dětství byl Nikola Tesla nebo Alva Edison. No a myslím, že mi to tak podsunul čas a to, že jsem začal studovat střední školu stavební právě v Rybářích. No a asi i součást toho vzdělávání a taky ti, které jsem potom poznal, počase mi doporučili studium architektury a tak jsem se k tomu dostal.
Říká náš dnešní host, architekt Petr Hájek. Naším dnešním hostem je renomovaný architekt Petr Hájek. Pojďme se podívat na tu praktickou stránku. Jak vlastně fungujete jako architekt nebo i vaši kolegové? Pracujete vždy na jednom projektu nebo na několika najednou?
Každý ten projekt má nějaký poločas vývoje. Málo kdy je to kontinuální proces v našem právně legislativním systému, trvá často jednotky, v extrémních případech i desítky let, než se ta stavba postaví, pokud je složitá. Zejména se to kritizuje na území hlavního města Prahy, kde probíhají debaty, jak celý ten proces zkrátit. Takže většina těch architektonických kanceláří, těch menších nebo těch středních, mezi které patříme, tak ty pracují tak, že zpracovávají několik zakázek a potom v různý čas nastupují další fáze toho zpracování, až třeba v tom nejlepším případě po realizaci a kontrolní dny na stavbě.
A umí se člověk soustředit na víc zakázek najednou? No asi musí, ale ptám se, protože nevyžaduje každá ta stavba, každý ten projekt trochu jiný přístup?
Asi ano, ale nenapadlo mě to. Tak nikdo nemůže mít všechno, takže když máte práce hodně, tak musíte umět ty zakázky odmítnout a pokud ty máte málo, tak musíte ten čas zužitkovat jiným způsobem a vytvořit si kapitál pro nějaké období, kdy se víc staví nebo se ty zakázky připravují. To se samozřejmě také střídá podle toho, jaké jsou příležitosti.
Nakolik se odráží vaše práce v dostupnosti nebo spíš nedostupnosti bydlení v Česku?
No, to je asi věc, na kterou nikdo neumí odpovědět. Všichni ví, jak by to mělo být, protože chceme, aby bylo bydlení dostupné, aby vás neparalizovalo a nepodvázalo na zbytek života, že budete splácet hypotéku. Navíc je v zájmu společnosti, aby mladí lidé se věnovali především práci, rodině a věcem, které naopak zase přinášejí nějaký kapitál do budoucnosti. A ne, aby měli před sebou jenom vidinu toho, že budou nějakým způsobem neustále pracovat na tom, aby měli kde složit hlavu, což taky přináší stresové situace, které se potom odráží nejenom vlastně v té rodině, ale mají vlastně důsledky potom na fungování celé té komunity. Takže shoda je na tom, že by bydlení mělo být dostupné, ale pozemky se neustále zdražují a u bydlení je lokalita absolutním základem, nakonec u jakékoliv stavby. Pokud chcete dobře bydlet, tak to bydlení musí splňovat několik věcí. Musí být na místě, které vám umožňuje co nejméně cestovat a přesouvat se automobilem. Abyste mohli chodit do práce tak, že tím nebudete trávit několik hodin v zácpě. Druhá věc je ta, čím blíž budete k centru, tak budete moct využívat nabídek služeb, které v tom centru jsou. No a to jde samozřejmě proti tomu, že v centru jsou ty nejlukrativnější pozemky. A tady musí nastoupit role státu, který by, nebo města, a to město by mělo samo stavět domy, a samo by mělo vykupovat a vyhledávat pozemky a ty domy potom pronajímat těm, o které má zájem, aby vlastně v tom městě bydleli a aby se podíleli vlastně na jeho rozvoji. Může to být řada profesí, třeba i strategických. No a od toho se může třeba dostat do situace, které je řada třeba rakouských měst dneska, že toho bydlení je poměrně dostatek a tudíž potom je dostupné pro každého, kdo v tom městě chce být a nějakým způsobem pracovat. Takže je to asi nelehká otázka v době, kdy se šetří každá koruna, ale pro budoucnost asi je to buď anebo, protože pokud se takovéto podmínky nevytvoří, tak se centra měst vylidní a častokrát se ty nemovitosti dostávají do rukou vlastně těm, kteří v tom městě ani nebydlí a ukládají do těch nemovitostí takzvané investiční peníze.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je Petr Hájek. Ještě pár minut bude naším hostem Petr Hájek, architekt a mimo jiné karlovarský rodák. Stále přespáváte ve vámi navržených budovách?
Ano, snažím se, pokud mi to ten investor nebo stavebník povolí, tak se snažím.
A ten důvod je jaký? Nebo kdy vás to poprvé napadlo, že by to bylo dobré vyzkoušet?
Poprvé mě to napadlo, když jsme stavěli vilu v Berouně, což je prostorová konstrukce, lze si to představit jako klec. A ta klec je potom vyplněná stěnami. Některé z nich jsou prosklené, některé z nich jsou posuvné. No a ta klec je vodičem zvuku. No a já jsem chtěl vědět, jaké to je tam přespat, protože jakoby ta konstrukce opravdu velice dobře ten zvuk vede. No a byl jsem překvapený, kolik se o té stavbě dozvíte, když ji plánujete a je to stavba, která je svým způsobem experimentální, používáte nové materiály, používáte konstrukce jinak, než se běžně používají. A to má samozřejmě nějaké své důsledky. No a mě zajímalo potom vyzkoušet to i na jiné budově, kterou jsme navrhovali, no a pak se z toho stal určitý rituál, který jsem začal dodržovat, a my těch budov tolik nestavíme, takže mi to život příliš nekomplikuje. A někde je to velmi zajímavé, především třeba u staveb, které nejsou úplně určené k nocování a nemáte tam běžně příležitost přespat, tak je to do jisté míry jaký zážitek.
V závěru našeho povídání se ještě vrátíme jednou do Karlových Varů. Vy a vaše kancelář se pustí do přestavby známé karlovarské keramky. Jak vás napadla ta kombinace původní budovy s tou novou přístavbou?
Já myslím, že to snad ani nikoho nenapadlo zbourat. Těch, kteří jako architekti o tom uvažovali. Dokladem toho je taky, že ty v těch konkurenčních návrzích to všichni zachovali. A já bych řekl, že to dědictví z toho minula je v podstatě to rodinné stříbro nebo zlato, které máme, a ta kontinuita je základem toho úspěchu do budoucnosti. Takže to, že to tady je, je zázrak a určitě stálo za to a stojí usilovat o to, aby to tam zůstalo. Jako svědectví toho úspěchu, a jsou to v podstatě ty nohy, na kterých i dneska stojíme. Ta nová budova, ta tam musí být, protože ta škola se musí rozvíjet, potřebuje nové prostory, potřebuje nové technologie a potřebuje mít nějaký progres. A to se nevejde do té původní budovy, a pokud ji chcete zachovat a nechcete z ní udělat jenom slupku, která je potom v podstatě jenom formálním obalem, ale uvnitř se to celé přestaví, tak musíte ty technologie dát vedle, musíte to postavit.
A kombinace vestavěného sálu pro karlovarské symfoniky v budově Císařských lázní, to už byl větší oříšek?
Tam byla dlouhou dobu debata také i na úrovni památkové péče, jak to udělat. Jak vlastně skloubit tu historickou architekturu s tou současnou, protože pokud pracujete s akustikou, tak jsou to fyzikální parametry, které jsou dané. To se musí v podstatě reflektovat a ten vestavěný sál musí pracovat s tou akustikou, jinak to zkrátka nebude dobrý hudební sál. A my jsme to udělali tak, že jsme tyhle ty dva světy oddělili. Řekli jsme, nechce ta významná památka opraví, jak nejlépe se umí, ale ta technologie, kterou tam potřebuje dát, tak ať je tam v uvozovkách jakoby na návštěvě, jako jistý mobiliář, takže ten prostor se dá reverzibilně vrátit do té původní podoby pouze tím, že se ta konstrukce rozmontuje a odveze pryč, což se klidně může stát. Nemusí tam ta funkce být po celou dobu, třeba se podaří do budoucna postavit i nějaký větší hudební sál, třeba mimo centrum Karlových Varů, to nemůžeme vyloučit. S tím jsme přišli jako s nabídkou, že by to bylo možné. Po zkušenosti sálu, který jsme dělali pro Centrum současného umění DOX v Praze, jsme věděli, že i sál s kapacitou kolem 300 míst může být vlastně velice úspěšným sálem pro určitý druh hudby.
A poslední otázka, jsme v závěru našeho rozhovoru a povídání. Na čem pracujete teď? Co vás aktuálně zaměstnává nejvíce?
No právě, ten sál do Císařských lázní. Tam doufáme, že se nějak podaří úspěšně navázat dalšími stupni projektové dokumentace, že se podaří vybrat vlastně ten dodavatel, který ty konstrukce a ty technologie dodá, a to nás v tuto chvíli naplno zaměstnává.
Tak ať se vám to povede, ať se daří, díky za rozhovor, budu se těšit na další shledání. Mějte se, pane Hájku, pěkně a zase brzy. Naslyšenou.
Děkuju za pozvání, naschledanou.